kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Kafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isiniif dabarsuu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan dhala 13/2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 6/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Baqqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraayi uguruusaa biyyi Taayilaandi godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'anii simachuu ishee beeksisuuse akkasumas qophii fayyaa dhibee utaalloo irratti xiyyeeffate dabalate gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanis naffeera. Gara oduutti darbina. Mitikuuf qaada.
Thailand namoota seeraan ala namoota daddabarsaniin Myanmar keessatti qabamanii kan turan namoota 260 gadhiisuu ishee beeksifte. Namoota kanneen keessaas walakkaan ol lammiilee Itoophiyaattis jetteetti. Humni waraanaa Thailand akka ibsetti kamisa darbe kana tarkaanfii cimaa fudhadhee Myanmar keessatti giddugala marsariitii kan hojii waliin dhahu kan daangaa Thailand irratti fudhadheen namoonni 260 kanneen namoota seeraan ala namoota deddeebisaniin miidhamaniiran gadhiisseera. Namoota gadhiisfamanii kanneen keessaas walakkaan ol lammiilee Itoophiyaatti jalee namoonni kunneen namoota yakkamtoota kanneen seeraan ala namoota deddeebisaniin fudhatamuun Myanmar keessatti keessumaa bakka daangaa Taayilaandii fi Myanmar irratti hojii waliin dhahu kan marsarii yookaan onlaayiniin hojjetamu seeraan ala akka hojjetan taasifamus jedheera. Warra tarkaanfii amma fudhatameen gadhiifaman keessaa lammiileen biyyoota 20 keessatti argamu kan jedhe ibsichi namoonni 138 garuu lammiilee Itoophiyaattis jedheera. Hojiileen seeraan alaa kunneen waggootaaf kan hojjetamaa turan yommuu ta'u aangawoonni Taayilaand tarkaanfii fudhachuuf irra deebiin kan jalqaban ji'a darbe lammiin Chaayinaa kan taatoo fiilmii Waang Jing gowwomfamuun hojii fiilmiif gara Taayilaand erga dhufeen booda Taayilaand keessaa ukkaanfamuun Myanmar keessatti poolisii Taayilaandiin gadhiifamuu isaa hordofeeti. Taayilaand ji'a kana jalqaba irratti bakkoota daangaa Myanmar kan hojiileen seeraan alaa irratti hojjetaman irraa annisa elektirikaa, boba'aa fi dhiheessii intarneetii irraa kutuushee beeksifteetti.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraayi hojii siyaasaa irraa ugguruu isaa beeksisee jira. Boordichi guraan dhala 5/2017 xalayaa adda bilisummaa uummata Tigraayiif barreesseeni. Hagayya 17/2016 paartichi haala murtaa'aa ta'e keessa akka ittiin socho'u eeyyama kennuu isaa yaadachiise. Eeyyama kennameef kanaan socho'aa haalawwan isarraa eegamanuu akka guutu walgayii atattamaa yookaan immoo walgayii koora sabaa akka taasisu hubachiisuu isaa ibsee jira. Haa ta'u malee paartichi akkaataa seeraatiin waan irraa eegamu waan hin gooneef guraan dhala 4/2017 walgayii taasifameen adda bilisummaa uummata Tigraay ji'oottan 3 fi sochii siyaasaa kamiin irraayyuu akka ugguramu taasisuu isaa beeksisee jira. Adda bilisummaa uummata Tigraay ji'oottan 3 dhufan keessaa waan seeraan isarraa eegamu guutuudhaa baannaan boordiin filannoo haala biraa ittuu hin hordofin akkaataa lakkoofsa labsii 13/32/2016 keeyyata 3/11 akkasumas lakkoofsa qajeelfamaa 25/2016 keeyyata 19/1 irratti hundaa'uudhaan galmee paartichaa akka haqu beeksisee jira. Ugurii kana ilaalchisee adda bilisummaa uummata Tigraay irraa deebii argachuun hin danda'amne. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya Jarman magaalaa Munich keessatti konkolaachisaan tokko bakka namoottani baay'itti heddummatanii jiran irratti konkolaataa isaa oofuudhaan namoottan 28 irratti miidhaa geessisee jira. Oduu kana bal'inaan mitikuu tarqaa qaba. Garsi darbina.
Magala Munich kan biyya German keessatti kamisa har'aa konkolaachisaan tokko konkolaataa bakka namoonni baay'inaan jiranitti oofuun namoota 28 irratti miidhaa qaamaa kan dhaqqabsiise. Aangawoonni poolisii konkolaachisaa kana to'achuu isaanii ibsanii walitti to'annaa jala oolchanis konkolaatichatti dhukaasa banuu himaniiru. Shakkamaan to'annaa jala oole kun nama ganna 24 kan ta'e lammii Afgaanistaan kan kooluu galtummaa gaafateerudhas jedheera poolisiin ibsa isaa keessatti. Konkolaachisaan kun gochaa kana kan raawwate waldaan hojjettoota kenna tajaajilaa hangi tokko hiriira taayisaa osoo jiranii bakka isaan walitti qabamanii jiranitti kan konkolaaticha oofe. Namoota miidhaan irra ga'eeru keessatti kanneen miidhaan cimaan irra ga'eeru akka jiranis aangawoonni magaalaa Munich ibsaniiru. Magaalaa Munich kan balaan kun har'a keessatti raawwate jimaata boorii immoo hooggantoonni biyyoota addunyaa dhibbootaan lakkaa'amanii fi jilli isaanii yaa'ii nageenya Munich irratti hirmaachuuf garasitti imalaa jiru. Yaa'ii nageenya Munich kana irratti waraanni Ukireenii fi Raashiyaa kan biyyoota baha giddu galeessaa akkasumas waldhabdeewwan galaana Hindii fi Paasifikii ajandaawwan bal'inaan ka'an ta'us jedhameera. Yaa'ii kana irratti hirmaachuuf Yuunaayitid Isteetsi irraa itti aanan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi J.D. Vaansii fi ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoos ni argamu. Itti aanan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi J.D. Vaansii pirezidaantii Ukireen Voloodimiir Zeleniskii waliinis wal arganii dubbachuuf jirus jedhameera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp roobii kaleessa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin bilbilaan dubbachuu ibsanii waraana Ukireen keessaa karaa waliin dubbii hiikuuf tole jaleera. Puutiin nagaa barbaada. Waraana biyya isaa Raashiyaa fi Ukireen gidduu jiru dhaabuufis walii galleerras jaleera.
Gareen hidhattoota Hamaasii waliigaltee waraana dhaabuu Israa'elii wajjiniin taasifame hojiitti hiikuudhaafi fedhii akka qabu kamisa har'aa beeksisee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Gidduu seentonni waraanicha akka dhaabbatuuf yaalii taasisaa bakka jiranitti walhimannaa fi seerota cabsuun gara waraanaatti deebisuu danda'a sodaan jedhu yeroo mul'achaa jirutti gareen hidhattoota Hamaas kamisa har'aa waliigaltee waraana dhaabuu Israa'el waliin taasifame hojiirra akka ooluuf kutannoo qabaachuu isaa kan ibse. Dubbi himaan garee hidhattoota Hamaas Abdel Latif Al-Qanoa akka ibsatti waliigaltee waraana dhaabuu Gaazaa keessaa akka fashalaa'u gama keenyaan hin feenu. Akkasumas waadaa galame Israa'el guutummaan hojiitti akka hiiktu feenas jale. Haala fayyadama jechootaa fi sodaachisoo ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu fi pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp fayyadaman hojiirra oolmaa waliigaltee waraana dhaabuu kanaa hin gargaaru jechuunis qeeqeera. Torbaan kana jalqabarra Hamaas Israa'el haleellaa qilleensarraan uummata Gaazaa irratti fulattu akkasumas gargaarsa gara Gaazaatti seenu dhorkuu akkumatti fuftetti jirti jechuun himachuun yeroof booji'amtoota gadhiisuu akka dhaabu beeksisee ture. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu immoo sanbata kanatti booji'amtoonni dabalataa hin gadhiifaman yoo ta'e waraanicha deebi'ee jalqaba. Jaleera Tiraamp immoo wixata darbe kana booji'amtoonni hundi hin gadhiifaman taanaan si'ool hundisaa ni dhoha jaleera. Tiraamp karoora Gaazaa deebisanii ijaaruu jedhuun Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa akka dhuunfattu karoora qabu ibsuun isaa kan yaadatamu yommuu ta'u karoora isaa kanas biyyoonni hedduun mormaniiru. Erga waliigaltee waraana dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti ji'a darbe taasifame Hamaas booji'amtoota Israa'el 21 kan gadhiise yommuu ta'u Israa'el immoo hidhamtoota Paalestaayin 730 ol gadhiisteetti. Sanbata dhufuttis booji'amtoota Israa'el sadii dabalataan Hamaas akka gadhiisu waamichi kan taasifame yommuu ta'u Israa'el immoo hidhamtoota Paalestaayin dhibbootaan lakkaa'aman gadhiisti jedhame eegama.
Biyyoonni michuu dhaabbata walta'iinsa kaaba Atlaantik yookaan Neetoo baasii humna waraanaa isaanii dabaluudhaa fi kamisa har'aa walii galanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Biyyoonni michuu kan dhaabbata walta'iinsa kaaba Atlaantik Neeto ministeeronni humna waraanaa isaanii yaa'ii Beeljiyeem Biraasilsitti taa'aa jiran kan xiyyeeffannoon isaa baasii humna waraanaa isaanii dabaluu ga'umsa indastirii isaanii dabaluu fi Ukireeniin gargaaruu jedhu irratti xiyyeeffate baay'een isaanii baasii humna waraanaa isaanii dabaluu irratti walii galaniiru. Kana cinaattis biyyoonni Awurooppaa waliin dubbii waraana dhaabuu Ukireenii fi Raashiyaa gidduutti taasifamu kamuu irratti hirmaachuu akka qabanis ibsaniiru. Hoogganaa olaanaan Neeto Mark Rut dhageesseen nuti hundi keenya Ukireen keessatti nagaan erga dhabame haa turuyyuu malee nagaan akka dhufu barbaanna. Hundi keenyayyuu yommuu waliin dubbiin kun jalqabutti Ukireen karaa danda'ameen ejjennoo hundarra gaarii ta'e akka argamu qabdu barbaanna. Akkasumas akka fiixaan ba'us fedhii keenyaa jaleera. Ministeerri humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi haaraan Piit Heegzees guyyaa kaleessa akka ibsetti wanti kamiyyuu kan waliin dubbii irraa dhufu itti fufinsa kan qabaatu ta'uun isaa baay'ee barbaachisaadha jaleera. Kamisa har'aa immoo haasaa dhageesseen weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte ardii kanaaf sodaa dhugaa hatattamaa fi baasii humna waraanaa dabaluufis waamicha dammaqinsaa ta'uu kan qabu jalee biyyoonni michuu NATO galii isaanii biyya keessaarraa dhibbeentaa lama qofa humna waraanaaf baasuun ga'aa miti. Hinumaayyuu dhibbeentaa shanii olitti guddisuun murteessaadha jaleera.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi biyyoottan alaatiif kennitu dhorkuusaa nageenya Ameerikaatii fi dhaabbii ishee biyya alaa keessatti qabdu miidhuu mala jechuudhaan seeratumtoonni paartii dimokiraatotaa roobi kaleessaa mormanii jiru. Rippaabilikaanonni immoo qisaasamaa fi hanna ittisuudhaaf fayyadaa yookaan itti hojjetamaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatriin Jiibsen sagalee Ameerikaatiif qopheessite jaalladhee gammadaa akka taanutti dhiyeessiti waliin hordofti.
Hireen sagantaalee gargaarsa biyya alaa kan Yuunaayitid Isteetsi ilaalamaa waan jiruuf mirkanaa'uu dhabuun addunyaa mudatee jira. Kiriis Kuuns senatara paartii deemokiraatotaati. Isaanis akka jedhanitti.
Muuxannoo fi hubannoo waggoota kurnootaaf lakkaa'aman hariiroo gadi fagoo giddu seeninsa bu'a qabeessa ta'e bakka balaa fi lafa fagoo addunyaa kanarraa jiru tokko tokko keessatti dhabaa jirra. Akkasumas michoota hawaasaaf biyya isaanii keessatti bakka balaadhaaf isaan saaxilaniif ifattin waliin hiriiran ganutti jirra.
Ogeeyyiin marii paanaalii roobii darbe seeratumtootatti akka himanitti gargaarsi biyya alaa bajata waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa dhibbeentaa tokko gadi kan bakka bu'u yoo ta'u baasiitu qisaasamaa isa jedhamee dubbatamu san duubatti dhiibee jira. Jeermii Koondiyaak pirezidaantii dhaabbata refiijii intarnaashinaalii fi qondaala USAID duraaniiti.
USAID tti duula odeeffannoo sobaa walitti hidhame kan Iloon Maaskiin durfamuu fi pirezidaantii Ameerikaatiin ol guddatetu xiyyeeffatee ture. Dhaabbata ergamnisaa dantaa Ameerikaan addunyaa irratti qabdu tarkaanfachiisu kan bu'a qabeessa ta'e maqaa balleessuudhaaf ibidda sobaa bobbaasaniiru.
Rippaabilikaanonni hojii ministeera dhimma ga'umsaa mootummaa kan biliyoonericha Elon Maskiin durfamuun falmuun hannaaf qisaasama dhaabuu fi yaaliin taasifamu yeroo dheeraa kan turu ta'uu ibsaniiru. Senatara Rippaabilikaanotaa Linsi Graham akka jedhanitti.
USAID dhaabbata hunda keenya gad buusedha. Yeroo koo guutuu asii ol humna lallaafaa leellisaa kanan ture yoo ta'u wantan arge amma garaa kootti na dhukkubsa.
Bulchiinsi Tiraamp sagantaalee gargaarsaa tokko tokko akka deebi'anii jalqabanii fi gurri kun akka isaan hin dhaabne ibsee jira. Haa ta'u malee senatoroonni paartii deemokiraatotaa kun lafarratti ta'aa jiraachuusaa roobii darbe gaaffii kaasaniiru. Waajjira Oval kan waayit haawus irraa kibxata darbe Elon Musk hojiin isaanii adeemsa ifa ta'e hordofaa akka jiru dubbatan.
Nuti qofti seennee waan tokko karoora yookaan qajeelfama malee kan hojjennu miti. Lakki itti gaafatamtoota ejensichaa waliin ta'uudhaan akkasumas wanti pirezidaantichi akka ta'u barbaadu ta'uusaa mirkaneessuudhaaf yeroo hundaa pirezidaanticha waliin ilaalla.
Hojiin gargaarsa misoomaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojiiwwan 100,000 ol deeggaree jira. Hojjetoota USAID 100,000 lakkaa'aman kanneen akka tasaa hojiin ala ta'an keessaa tokko gargaarsa yeroo dheeraaf dhaabuun bu'aansaa yeroo dheeraa akka turu dubbatan. Nuti kan hojjennu namoonni Ameerikaadhaaf kabajaa akka qabaatan dirqisiisuun yookaan namoonni gatii murtaa'aa akka qabaatan itti himuudhaaf osoo hin taane karaa isaan barbaachisu itti dhaga'amuuf deeggaramu agarsiisuudhaaf jedhaniiru. Kanneen hojii kontiraataa hojjetan kan Yuunaayitid Isteetsiif dhaabbatootii kan mootummaa hin ta'in bulchiinsi Tiraamp hojii USAID dhaabuusaaf himataa jiru. Kanas aangoo pirezidaantummaa heera mootummaatiin kennameen ala fayyadamuudha jechuudhaan himataa jiran. Rippaabilikaanonni immoo Tiraamp aangoo isaa qofa fayyadamaa jira jedhu.
waljijjirraa hidhamtootaa Raashaa wajjiniin taasifame hordofuudhaani waldhabdee Raashaa fi Yukireen gidduu jiru furuudhaafi sochii dippiloomaasii bal'aa jalqabuu isaanii pirezidaanti Doonaald Tiraamp roobii kaleessa beeksisaniiru. Pirezidaanti Raashaa Vilaadimiir Puutiniin wajjiniin dhiyeenyatti walarguudhaafi akka jiranu kan ibsan Doonaald Tiraamp jiila itti aanaa isaaniitiin hoogganamu akka pirezidaantii Yukireenii wajjiniin marii taasisu gara Awurooppaatti erguu isaaniis beeksisaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Anita Paoli qopheessite waliin haa caqasnu. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp yemmuu lala waggoottan sadan darbanii fi Raashaadhaa fi Yukireen gidduutti taasifamaa jiru karaa dippiloomaasiitiin hiikuudhaa fi karoora qabanu ibsaa jiranu kanatti akkaataa gargaarsa Yukireenii fi taasifamu irrattis haalaawwan lafa kaa'anii jiru.
Maallaqa keenya irratti wabii argachaa jirra. Qabaachuuf jirra. Albuudaa reer-eerz jedhamu zayitaaf boba'a wanneen biroo hedduu ka qabu maallaqa keenyaaf wabii gaafanneerra walii galaniiru. Maallaqni keenya wabii argachuuf jira.
Doonaald Tiraamp haasaa isaanii kana keessatti kana booddee gargaarsa Yukireenii fi erguudhaa fi dhiisuu isaanii irratti gaafatamanii deebii kennaniin iyyoodhaa fi eeyyee waliin makanii deebisaniiru. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii ji'a guraan dhalaa bara 2022 kaasee doolaara biiliyoonii 100 fi biiliyoonii 83 gargaarsa waraanaatii fi kan waraana hin taane Yukireenii fi kenneera akka gabaasa roobii kaleessaa mana maree bakka bu'ootaatti dhiyaatetti. Maallaqni doolaara biiliyoonii 40 ta'u immoo ammi tokko afee jira. Doonaald Tiraamp yaada tibbana kennaniin gitaawwan isaanii kan Yukireenii fi Raashaa wajjiniin marii taasisuu isaaniis eeraniiru. Pirezidaantii Yukireenii Volodimir Zelenskii marii dheeraadhaa jedhanii Tiraamp wajjiniin taasisuu isaaniis mirkaneessaniiru. Zelenskiin roobii kaleessaa ministeera maallaqaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin waa'ee waliigaltee diinagdee irratti marii taasisaniin waa'ee karoora nageenyaa, waa'ee miseensummaa NATO'tii fi waa'ee wabii nageenyaa kaasaniiru. Akkasis jedhaniiru.
Akka wabii nageenyaa nuuf kennan pirezidaant Tiraampiin gaafanneerra. Yukireeniin gargaaruudhaaf nu jabeessuudhaaf Awurooppaa wajjinis haasofneerra. Sababaan isaa waraana guddaa qabaachuu barbaanna. Waraana kan isa akka ammaa guddaa ta'e hanqina baajataa qabna. Nyaachisuudhaaf hidhachiisuudhaaf horii nu barbaachisa. Maallaqichi bakka ta'e argamuu qaba. Kanneen kun wabii nageenyaati.
Doonaald Tiraamp yeroo dhiyoo dhufutti Saawudii Arabiyaa keessatti pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutinii wajjiniin akka wal arguuf jiranus dubbataniiru. Barsiisa lammii Yuunaayitid Isteetsii fi lammii Raashaa yakka saayibariitiin qabamee ture gidduutti waljijjiirraan hidhamtootaa torban kana Raashaa wajjiniin taasifame marii waa'ee waraanaa irratti taasifamuu fi waan karaa saaqe akka ta'e Tiraamp dubbataniiru. Waa'ee hidhamtoota waljijjiirraa kanarratti kan dubbatanii dubbii himaan masaraa Kireemiliin Dimitri Peeskoov akkas jedhan.
Uumamaan waliigalteewwan akkasii hojii marii baay'ee of eeggannoo qabuun kan dhuunfamudha. Waliigalteewwan akkasii jijjiirama guddaa ta'uu akka hin oolle beekamaadha. Kun tarkaanfiiwwan murtaa'oo walamantaa Raashaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu amma sadarkaa gadaanaa irra jiru. Suuta suutaan fooyyessuudhaaf ka jalqabaa ta'uudha.
Itti aanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii Jeedii Vaans biyya Faransaay irraa gara Jarmanitti imalanii jiru. Jeedii Vaans erga itti aanaa pirezidaantii ta'anii asiin imala isaanii kan biyya alaa isa jalqabaa kanaan jiila mootummaa Yuunaayitid Isteetsii hoogganuudhaan jimaata borii magaala Munich keessatti pirezidaantii Yukireenii Volodimir Zelenskii wajjiniin akka marii taasisanu gabaasni Anita Paoli VOA'dhaaf ergite kun beeksiseera. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii fayyaadha. Nu wajjiniin tura. Dhukkubbii infuluweensaa yookaan filuun yeroo ammaa Namotan heddu United States keessatti qabu akkaba akka jiru waltaani to'annoo dhaafi ittisa dhukkuboota daddarboo yookaan CDC'n beeksisee jira. Dhimma kana ilaalchisee Dr. Mul'ataa Xaafaa ogeessa qaama argansiisuu hospitaala Saanaayi kan magaalaa Baaltimooritti argamu irraa jaalladhee gammadaa wajjiniin marii taasisanii jiru. Akkas jechuudhaan jalqabuutiin waliin caqasnu.
Tokkomni influenza jedhamu yeroo inni nama qabatu keessumaa onkoloolessaa hanga caamsaatti vaayireesiitiin darba. Dhukkubichi utaalloo isa jennee waamnu isa faana wal fakkaata. Garuu inni kun yeroo baay'ee isa caalaa cimaa isa jedhamu qaqqabsiisa. Utaalloon garuu dhukkuba ishee dhuma salphaa taatedha. Qaama namaa keessaa baay'eetti kan inni miidhu qaama sirna hargansuu keessumaa sirni hargansuu kun warra gubbaa warra godaa jedhamanii lamatti hiramu. Influenzaan kun yeroo qaama hargansuu isa godaa yookaan immoo lower respiratory tract infection yeroo fidu isa cimaadha jenna.
Xinnoo cimaa fakkaata influenzaa yookaan filuun baranaa attamitti ilaaltan isin?
Eeyyeen akkaataa riippoortiin CDC irraa agarsiisutti barana garmalee ol ka'eera. Keessumaa yeroo jalqabaa fi influenzaa kun akka outbreak kan ta'e ilaalame ture bara 2019 ture. Inni kun saxxaansa isa cimaadha. Inni kun immoo qorattoonni haalota adda addaa kaa'u. Tokkoffaa namoonni talaallii barana fudhatan lakkoofsaan yeroo laalamu gadi bu'aadha lakkoofsa isaanii kan jedhutu jira. Inni kaan immoo vaaksiniin umtiin yookaan talaalliin inni kennamu waggaatii waggaatti akkaataan itti namarraa dhoowwu inni takka takka gadi bu'a. Inni kun ammaaf ifan taane CDC'n qorannoo irra jira isa kana. Inni baranaa garuu waggaa 15 booda isaa ol ka'aa ta'ee argamirra. Asirratti wanta hubachiisu barbaadu tokko isa bird flu jedhamutu jira barana. Inni garuu hamma yoona namarratti badaan argamne. Influenzaa inni nuyi barana argaa jirru kun influenzaa dhuma isaa waggaa waggaan namarratti yookaan immoo seasonal flu isa jedhamu sana malee inni bird flu jedhamu hamma yoona lukkuu yookaan immoo sa'oota irratti murtaa'e kan jirudhaan. Ammaaf garuu baranaaf namoota irratti daddarri gara namaatti hin darbine. Bineensuma irratti hundaa'ee jira ammaaf.
Amma influenzaan inni deemaa jiru gosa ammaan dura baratamaadha moo aan addaatiin namaa kun?
Isuma kanaan dura beeknu wagguma waggaan isa ka'udha. Garuu haala amma waan beekamneen lakkoofsi isaa garmalee dabalee jira barana.
Dhukkuba COVID ilaalchisees darbe kan mul'atu jira. Namni addamitti adda baasuu danda'a COVID fi influenzaa yookaan filuu?
Waqtiilee onkoloolessa hanga caamsaatti keessumaa. Ergi bara 2020 kaasee vaayireesii sadiitu jira. Inni tokko COVID jedhama, inni tokko RSV jedhama, inni tokko flu jedhama. Sadansaa kun iyyuu mallattoon isaan namarratti beeksan baay'een isaanii wal fakkaatu. Fakkeenyaaf hin qufaasisa, qufaasa gogaa, qoonqoo namaa keessaa nama nyaata, mataa bo'oo namatti fida, dhangala'iinsa funyaan keessaa gadi nam'u sun hin dabala. Yoo mana yaalaa deemanii adda baafatan malee. Akkanumatti mana taa'anii yookaan immoo kuni COVID-dha kuni RSV vaayirees jedhamu kuni yookaan immoo influenzaa jedhamu baay'ee nama rakkisa. Kan adda baafannu laabiraatoorii keessatti ilaalleeti.
Namoonni yoo qabamuu isaanii baran maal gochuu qabu?
Tokkoffaa yoo laabiraatooriitiin banameera ta'e isa cimaa fi isa gadi aanaa yookaan immoo laafaa jedhamee fi lamatti hirama mallattoon isaa kun. Fakkeenyaaf namoonni tokko garmalee isa cimaa yookaan immoo isa lower respiratory tract infection qabameera taanaan isaan hargansiisaa afuura baafachuu dadhabuu afuura isaan kutaa garmalee dadhabuu yeroo kana doktora isaanii bira deemuu qabu. Warroonni immoo salphaa jennu yookaan immoo upper respiratory isaan qabate immoo isaan immoo namoota irraatii of adda baasanii qobaa isaanii ta'uu qabu maaliif garmalee daddarbaa waan ta'eef jechaadha. Qorichoota fakkeenyaaf mataa bo'oo nama dhukkubsan qorichi dhukkubaaf nama gargaaran jiru isaan fudhachuu isaan barbaachisa. Kanarra darbee garmalee cimaa ta'e dooktara isaanii bilbilanii quunnamuu qabu.
Qaama ho'isuun akka mallattootti hin fudhatama?
Ni fudhatama. Akka biyya keenyaatti egaa. 4 digirii faaraanaayitiitiin yookaan immoo digirii seentigireediitiin 37.5 isaa ol yoo ta'e qaama ho'isuu jedhama. Inni kunis akka mallattoo tokkotti ilaalama. Influenzaan kun inflaameeshiniitu jira qaama keenya keessa. Inflaameeshin jechuun koo qaama keenya keessatti yeroo influenzaan kun jiru qaamni keenya isa raatii of moochuuf waan inni godhutu jira. Keemikaalota adda addaatu produce gitaadha qaama keenya keessatti. Inni immoo maal godhaa? Qaama namaa caccabsu isa jennu sanaa nama hooqisiisuu danda'a yookaan immoo nyaatallee nyaachuu dadhabuu dhiisuu danda'u. Kanaaf qaamna isaanii keessaa dhangala'aa inni qaama isaanii keessaa hir'achuu danda'a. Yeroo baay'ee bishaan dhuguu isaan barbaachisaa. Nyaatallee yoo kam ta'ellee itti didanii nyaachuu isaan barbaachisa yeroo sanarratti.
Fakkeenyaaf maatii tokko keessaa nam tokko yoo qabame walitti hin daddarba taanaan kan ittisuuf maatiin maal gochuu qaba?
Eeyyeen garmalee dhukkuba daddarbaadha. Inni tokkoffaan namni dhukkuba kanaan qabame namoota irraatii of adda baasee taa'uu qaba. Gara biraa ammoo maaskii yookaan immoo isa fuulattiin haguuggatan isa yeroo koovid isatti fayyadamuu qabna. Harkallee sirriitti dhiqachuu qabna. Karaan utaalloon kun yookaan immoo ifluun kun darbu keessaa tokko namni tokko yeroo hattiffatu yeroo qufau yoo harka isaatiin dhangala'insa funyaansaa keessaa bu'ee harka isaa irratti darbe kun nama biraattiin qabate karaa kanaan darbuu danda'a. Kanaaf namni tokko influenza kanaan qabame hanga bulti shaniitti namatti akka malee daddabarsuu danda'a. Kanaaf hamma bulti shaniitti qobaa obbaasanii isolation isa jennu keessa taa'uu qabu, haguuggachuu qabu, harka isaanii yeroo baay'ee dhiqachuu qabu.
Dhukkuba influenza yookiin fuluu qoricha malee fayyuun hin danda'ama?
Qoricha malee fayyuun hin danda'ama. Akkuma sila jedhee inni fal'aansaa suni namoonni tokko qabamanii otoo waan tokko hin godhin dahanii fayyuu danda'u. Namoonni tokko tokko immoo qoricha yookaan immoo garmalee complication biraatti fiduu danda'a. Keessumaa namoonni garmalee dhukkubsachuu danda'an ijoollee waggaa shanii gadi warri ta'an namoota dhukkuba yeroo dheeraaf namarra jiruuf chronic disease kan jedhamu qaban fakkeenyaafi dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba asmaa yookaan immoo dhukkuba chronic lung disease kan jedhamu warri qaban yookaan immoo qaama dhukkuba ittisuu isaanii gadi warri bu'e isaan kun garmalee dhukkubsachuu danda'u. Isaan kanaafi qorichoonni jiru. Qorichoonni nuyi kenninu Tamiflu yookaan immoo osaal Tamiflu kan jedhamu jira. Isaa doktara isaanii yoo waaman doktaroonni isaaniif kennuu danda'u.
Dooktar Mul'ataa Xaafaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Asiin galatoomii jaalalli.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaanii raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii yuutuubiitiinis nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa waasaappii keenyaa 2241144 irratti ergaa sagaleetii fi suur-sagalee nuu kaa'uu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo ammaa kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaare. Gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Mororaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi hedduu isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanumaratti fayyaa ta'aa isiniin jennaa. Nagaatti bula'a.